Iubiții Domnului, dacă nu este greu să ne ridicăm în picioare, să ascultăm un cuvânt așa cum îl găsim scris în Cartea Domnului, în 1 Corinteni, capitolul 3. Vom citi primele 19 versete cu ajutorul lui Dumnezeu. Pagina, cei care aveți la dumneavoastră în Scriptură, 1113. Întâia epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 3, citim primele 19 versete. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți în felul celorlalți oameni? Când unul zice, eu sunt al lui Apollo și altul, eu sunt al lui Pavel și altul spune, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți oameni de lume? Cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia seama bine cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut cât se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dar dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, că despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Nimeni să nu se înșele dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Că înțelepțiunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris, el prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să vă reașezați, frați și surori. Aș vrea ca să îmi spun și să zic că am o deosebită bucurie prin harul Domnului să trec prin acest minunat și frumos oraș Viena, Austria, care pentru prima dată l-am vizitat în anul 1995, când mulți dintre dumneavoastră, cred că și fratele Cornel și fratele Păstor, vă întâlneați într-o clădire unde era închiriată și era pe atunci fratele Păstor Moise Gaode. Atunci l-am întâlnit pentru prima dată fratele Moise Gaode și s-a făcut o legătură de prietenie între mine și el. Dânsul slujește la Sacramento și eu cu ajutorul lui Dumnezeu slujesc în South Carolina la Biserica Harul. Și înainte ca să pot să împărtășesc câteva lucruri din viața mea și apoi puțin din cuvântul lui Dumnezeu, n-aș dori ca să vă obosesc. Știu că suntem în mijlocul săptămânii, noi călătorim cu familia noastră și familia Frățilescu, care am vizitat câteva locuri din Europa și mergem spre România. Și noi să mergem dumneavoastră la lucru și n-aș dori ca să vă țin, cum spunea fratele Cornel, că în North Carolina pe la 12:30 s-a ținut un servici. Așa că nu vă speriați, n-am să vă predic 2-3 ore. Puțin și să putem să fim îmbărbătați și întăriți. Amin? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aș vrea ca să încep cu o mărturie din viața mea în care cred că va fi pentru mulți de folos. Sau pentru cei mai mulți. Pe data de 5 mai, cu ajutorul Domnului, când la noi, la biserică, așa cum în majoritatea bisericilor evanghelice, se practică cina Domnului, după serviciul de cină, am avut o întâlnire cu conducerea bisericii, foarte simplă, dar mai puțin nu așa plăcută, cam de obicei unele nu sunt așa de frumos întâlnirile, dar totuși am plecat acasă îngândurat. Am luat masa cu familia, cu soția mea și așa cum între biserici noi ne odihnim, așa și dumneavoastră cred că face și aici, m-am trezit pe la vreo 4:45 sănătos. Și spuneam soției mele, hai să ne pregătim, mergem la adunare, dar m-am trezit cu o durere de cap, o durere în care mă gândeam că am migrene. Din când în când vin dureri de cap, de migrene și mai luăm și câte o pastilă, așa cum sunt la farmacii. Și în timp ce mă îmbrăcam, m-am dus în bucătărie și am luat două pastile de dureri de cap care tot nu-mi trecuse, nu-mi trecea. Și mi-am plecat în baie să mă spăl pe față și dintr-o dată mi-a venit o durere de aici, în spate de tot. Simțeam că cineva mi-a luat pielea din spate și m-a atins cu un bulgăre de gheață, o durere care n-am simțit-o în viața mea de când m-am născut pe pământul acesta. Spuneam soției mele, zic că, dragă, așa mă doare capul că nu pot să suport. Deci, așa ceva nu mi s-a întâmplat în viața mea. Și ea mi-a spus, stai acasă, mă duc eu la adunare. Zic, nu mă duc, vreau să am părtășie cu frații, nu stau, dar mă duc cu tine, mă îmbrac. M-am îmbrăcat, în timp ce m-am îmbrăcat, eram tot ud, transpirat de durere și tot ne-am deplasat spre casa Domnului, având dureri de cap. În timp ce fiul meu dădea un îndemn în engleză și citea un cuvânt din Sfânta Scriptură, mi se păreau că cuvintele din Biblie îmi umblă în ochi și simțeam parcă ceva nu-i bine cu mine, ceva nu este bine cu mine. Am mai reușit să merg să cânt în cor. Și în timp ce cântam în cor, mă lua amețeli care pur și simplu parcă se mișca și podelele cu mine, dușumiaua, nu știu cum să zic în română, florul în engleză. Și în timp ce am terminat cântarea corului, am plecat din biserică afară, fiul meu al doilea a venit după mine și mi-a zis, tati, totul este ok cu tine? Zic, nu. Du-te la mămica și spune-i să ia mașina și să mă duc acasă, că foarte, foarte tare mă doare capul. A venit soția mea, m-a văzut, eram schimbat la față și am spus, du-mă acasă, să mă întind, că nu mai pot de dureri de cap. Și a zis, nu arăți bine, ci am să te duc la emergență. Am ascultat de soție, am plecat la emergență, când am ajuns acolo la emergență, ne-au primit repede într-un salon potrivit și soția mea a zis, am zis și eu, mă doare foarte tare capul, nu mai pot, deci nu pot să suport. Și ea mi-a zis durerea de la 1 la 10, am spus, nici nu pot să exprim durerea de 10, poate e mai înaltă ca 10. Și atunci ea a chemat doctorul, a venit doctorul în salon unde stăteam întins, s-a uitat la mine și a spus, va trebui să-i facem CT scan, X-ray, raze la cap. Și a venit asistenta, m-a luat, m-a dus să-mi facă raze. M-a început să mă ia un tremur, să frig, să mă ia frigurile, chiar venea să vomit. Și m-am trezit cu greu de pe acel pat care era cu, făceau acel test. M-au dus înapoi în salon și cum m-a așezat pe pat, asistenta, nici nu știu dacă a trecut salon, ușa de la salon, s-a întors înapoi cu căruciorul, spune, trebuie să luăm înapoi. Cred că doctorul a citit repede acea radiografie de ce mi s-a întâmplat în cap. Și soția mea s-a speriat și a spus, de ce îl luați? Zice, nu pot să zic eu, care fac razele, doctorul va veni și îți va zice. M-a dus înapoi și pe data aceasta mi-a luat decât capul și până la piept, să-mi vadă și inima și tot. Și când s-a întors înapoi, doctorul n-a mai așteptat de cel care citește radiografia, s-a dus el direct să se uite și venea în spatele meu și spune soției mele: soțul dumneavoastră a avut un atac cerebral, i s-a rupt o venă în cap. Și va trebui să aibă o operație cât mai repede posibil. Noi în spitalul acesta n-avem acești doctori și ce trebuie să fie aici și vom duce cum ar veni în românește în spitalul județean. Va veni o ambulanță cât de repede posibil după el și va intra în sala de operație. Când am ajuns acolo, în acel spital județean, iar m-au dus la teste, dar înainte ca să mă ducă la test, acolo să ajung cu ambulanța, eram pe salon înainte ca să vină salvarea să mă ieie. Și am spus soției mele: dragă, hai să ne rugăm. Avem un Dumnezeu care face minuni. Avem un Dumnezeu care face vindecări. Avem un Dumnezeu care este același ieri, azi și în veci. Vorbeam cu ea în engleză și i-am spus: spune-mi, dragă, mâinile tale pe mâna mea dreaptă și hai să ne rugăm. A început să ne rugăm Domnului, ea se ruga, îi spunea: Doamne, nu-l lua, am nevoie să-mi cresc copiii cu el și am nevoie în viață să am soț, copiii au nevoie de tată. Și am început să mă rog și spuneam: Doamne Iisuse, dacă e vremea să plec, eu sunt gata. Te-am slujit, ți-am fost credincios și voia ta să se facă. Și în timp ce mă rugam, am închis ochii, nu sunt să spun că am avut multe vedenii, dar am căzut într-o vedenie care în viața mea n-am avut vedenii. Și în vedenia aceea mi s-a arătat că am intrat într-un tunel de aur, un aur care n-am văzut în viața mea. Un aur atât de strălucitor. Pe tot ce scălcam eu erau niște cărămizi pavate și toate colțurile cărămizilor sclipeau în toate părțile ale tunelului și eram îmbrăcat cu o haină albă și mergeam spre o intrare a tunelului care două mâini albe mă așteptau. Și mergeam spre acel tunel. Și din partea cealaltă a tunelului intrase soția mea și spunea, în engleză a zis, dar vă spun în română: dragul meu, unde te duci? Vin înapoi. Făceam trei pași spre tunel, îmi plăcea strălucirea, îmi plăcea splendoarea pe care o vedeam, acea vedenie pe care am avut-o și n-am avut în viața mea lucrul acesta să văd. Dar totuși mă întorceam cu un pas înapoi spre ea. Și ea iar a strigat. Și s-a întâmplat acest lucru de trei ori. Și a treia oară a strigat foarte tare spre mine și a zis: unde te duci? Întoarce-te înapoi. Am deschis ochii din acea vedenie și m-am întors spre ea și am spus: dragă, în aceste clipe, Hristos Domnul s-a atins de mine și m-a vindecat. Trebuia să plec, dar răspund că nu o să plecăm la spitalul județean. Nu o să avem nevoie de operație, nu o să avem nevoie de intervenție chirurgicală. Dumnezeu s-a atins de mine și m-a vindecat. Și am rămas doar poate câteva dureri de cap. M-au luat cu ambulanță, m-au dus și m-au dus la CT scan. Acele raze. Și când s-au întors în salon, la acel spital județean, a spus: doamna Coman, soțul dumneavoastră n-are nicio venă ruptă în cap. Totul este intact, totul este bine, doar se vede puțin acolo, dar nimic nu este rupt, totul este intact. De două ori m-am uitat, nu știu ce au văzut cei de acolo, de la acel CT scan, de la acea rază, care v-au luat radiografie. Noi aici de două ori l-am pus, n-am văzut nimica. Și atunci a venit un doctor indian, de rasă indiană, și i-am spus: Dr. Malardi, Hristos care slujesc pe mine m-a vindecat. Și el a zis: very good, foarte bine, mă bucur pentru asta. Că nu văd nimic rupt ceea ce s-a transmis din spitalul respectiv că ai fi avut un atac cerebral. Frați și surori, am stat de câteva zile în spital și din 5 mai poate puteam să fiu plecat la Domnul. Dar astăzi mă vedeți sănătos și vindecat de Hristos Domnul. Slăvit să fie Dumnezeu! Să știți, întotdeauna suferința vine eram sănătos tun, eram sănătos, mă bucuram, cântam, vesteam cuvântul Domnului. Și seara s-a întâmplat urmas această lucrul acesta. Dar întotdeauna când avem încrederea în Hristos, Dumnezeul vieților noastre, El întotdeauna vine și se atinge de noi. Și atunci când în biserică sunt frați, surori, persoane care trec prin suferință, fie ea trupească, să știți că avem un Hristos care întotdeauna ascultă rugăciunile noastre. Și la vremea Lui, la timpul Lui, Dumnezeu va răspunde și va da și își va arăta minunea și în biserica aceasta, și în biserica Halul, și în toate bisericile unde Hristos Domnul este proclamat ca rege, slăvit să fie numele Lui. Frați și surori, în câteva gânduri și cuvinte aș dori să ne apropiem de cuvântul Lui Dumnezeu și să pot să vă dau câteva gânduri, ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă, cam așa cum am spus, suntem prin trecere, dar mă bucur că prin această trecere am putut să mă întâlnesc cu fratele Cornel. A fost acum o lună la South Carolina, a fost un timp deosebit, tot în timpul săptămânii, joi seara ne-am întâlnit noi, l-am întâlnit pentru prima dată fratele Cornel și am spus, frate Cornel, la noi în biserică s-a stricat aerul condiționat. Era căldură, nu știu cum este, 86-84 de grizi americani, nu știu cât e aici, Celsius, am uitat. Nu sunt așa de bun cu astea, de plecate aproape 28 de ani de aici și nu știu cât e. Și fratele Cornel spunea, nicio problemă, frate Daniel, nouă ne place căldură. Văd că nu știu cum îmi place căldura, că în biserică aveți aer condiționat, frate Cornel. Așa că acum s-au reparat, condiționul merge, când va veni fratele Cornel sau păstorul bisericii, sunteți invitați și la noi, să ne putem bucura împreună cu dumneavoastră și să putem să-L slăvim pe același Domn, pe același Hristos, slăvit să fie numele Lui. Frați și surori, m-am uitat ceea ce fratele păstor a citit în această seară despre suferirea răului și biserica Domnului ar trebui să facă lucrul acesta, să suferim răul. Și noi trebuie să ne înțelegem rostul nostru în biserica lui Hristos, fiecare membru. Fiecare membru. Cuvântul lui Dumnezeu spune că biserica lui Hristos, biserica lui Dumnezeu este un organism viu, un organism spiritual, în care capul este Iisus Hristos, Domnul Slavei. Și chiar dacă biserica lui Hristos, biserica lui Dumnezeu este pe pământ, totuși ea este condusă din cer, de Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Și de aceea, frați și surori, Dumnezeu când conduce biserica sa, El și-a stabilit bine planul, care este planul lui Dumnezeu cu privire la biserică. Noi ca și urmași al lui Hristos, noi și ca și slujitori ai Domnului, ca și conducători ai bisericii care sunt puși pentru o vreme în Biserica Elim din Viena, în Biserica Harul din South Carolina sau în alte biserici ale lui Dumnezeu, sunt puși să slujească Domnului. Împreună cu membrii bisericii, noi trebuie să împlinim planul lui Dumnezeu. Noi trebuie să împlinim lucrarea lui Dumnezeu. Este dureros și tragic că de multe ori se întâmplă în biserici că mulți membri în biserici știu ce trebuie să facă păstorul, știu ce trebuie să facă corul bisericii, știu ce trebuie să facă prezbiterul bisericii. Dar de multe ori nu ne știm noi ca membri în menirea noastră că venim în casa lui Dumnezeu ce ar trebui să facem și cum ar trebui să slujim mai mult și mai mult pe Dumnezeu. Și atunci să înțelegem și să ne rugăm, Domnule, Doamne, când pot să înțeleg? Când împreună cu păstorul și membrii bisericii să putem să lucrăm pentru planul Tău împreună, pentru ca împărăția Ta și lucrarea Ta să meargă înainte. Și în capitolul acesta din 1 Corinteni, că l-am citit în capitolul 3, de la 1 la 19, apostolul Pavel, omul lui Dumnezeu, arată trei imagini ce ar trebui să fie o biserică. Trei imagini simple. Și aș trec peste ele foarte scurt și succint. În primul rând spune apostolul Pavel bisericii din Corint, de atunci și ne spune și nouă în această seară, în primul rând spune Pavel, biserica trebuie să fie o familie. Biserica trebuie să fie o familie. Frați și surori, care-i scopul familiei pe pământul acesta? Care-i scopul familiei pe care Dumnezeu te-a binecuvântat cu copii minunați? Apoi după copii ți-a dat nepoți. Care e scopul familiei? Cred că când Dumnezeu ți-a dat o familie și Dumnezeu te-a binecuvântat cu copii, este scopul să-i crești, nu-i așa? Și apoi după ce-i crești să-i, să se maturizeze, să fie oameni buni în societate. Ăsta e scopul familiei. Să crească și să fie, să maturizeze copiii lor pe care Dumnezeu i-a binecuvântat. Asta e prima imagine a bisericii. Biserica este o familie. Să ne maturizăm. Apoi, a doua imagine care Apostolul Pavel o arată în acest capitol este că biserica este un ogor. Un ogor. Dumnezeu ne-a pus în biserica sa să rodim. Să aducem rod pentru slava și pentru gloria Lui. Și să aducem rod mult. Și rodul acesta să fie un rod de calitate. Un rod în care Dumnezeu să privească cu bucurie ceea ce noi aducem pentru gloria Lui. Și a treia imagine în care acest capitol al lui Apostol Pavel, care scrie bisericii din Corint, spune, biserica este un templu. Un templu. Și în templul lui Dumnezeu, frați și surori, ori de câte ori vă adunați, fie miercurea, fie duminica, fie vinerea, când aveți dumneavoastră serviciile divine, în templul lui Dumnezeu trebuie să se găsească sfințenia, să se găsească părtășia, să se găsească unitatea, pacea, să se găsească acea spiritualitate în care Duhul Domnului să domnească pe deplin în inimile noastre, binecuvântat să fie Dumnezeu. De aceea, frați și surori, când Dumnezeu ne-a chemat în împărăția sa, când Dumnezeu ne-a făcut să avem parte de Biserica lui Hristos și să fim parte de trupul lui Hristos, Dumnezeu ne spune că toți trebuie să ne găsim rostul și scopul în biserica sa. Și haideți în câteva cuvinte să privim la fiecare imagine pe care Apostolul Pavel o prezintă bisericii din Corint și ne prezintă și nouă. Spune de la 1 la 4 când am citit, biserica este o familie. Dar înainte ca să citiți, când am citit capitolul 3, dacă citiți capitolul 2, Apostolul Pavel în capitolul 2 explică două categorii de oameni în lume. Omul firesc, naturat, care este nemântuit, nesalvat. Și apoi este omul duhovnicesc, supranaturat, a venit din lume, este mântuit, este salvat prin credința lui Iisus Hristos. Și apoi Apostolul Pavel intră în capitolul 3 și explică că și în biserică sunt două categorii de oameni. Și în biserică sunt, spune Biblia, oameni duhovnicești, oameni maturi în Hristos și sunt oameni care sunt prunci, spune Biblia, în Hristos. Oameni lumești. Așa numește Biblia. Prunci în Hristos sunt oameni lumești. Și frați și surori, interesant este că Apostolul Pavel a format această biserică. A arătat oamenilor din Corint cine este Hristos. Și dacă citiți în capitolul 4, versetul 15, spune că eu sunt părintele vostru spiritual. Eu sunt. Eu am învățat. Și totuși Apostolul Pavel ne zice, spune, unii dintre voi sunteți încă prunci în Hristos. Și Pavel i-a învățat. Nu Coman sau alții. Pavel i-a învățat, spune cuvântul Dumnezeu. Toți au rămas încă prunci. E adevărat că unii sunt încă prunci în Hristos care s-au întors de la Domnul. Dar Apostolul Pavel se referă la oameni creștini, la oameni care sunt întorși la Domnul, la Hristos de ani de zile, spune să nu fiți prunci în Hristos. Vedeți, frate și surori, pruncii, copiii noștri care au cântat cu fratele Cornel, poate mai puțin, mai mici, mănâncă hrană ușoară, mănâncă lapte, ceai, sucuri, lucruri ușoare, nu? Cu alte cuvinte, spiritual, povești. Oamenii mari se hrănesc cu bucate, carne, varză, fasole, cu doctrine, cu învățături sănătoase, cu cuvinte pe care să pot să fiu hrănit, să fiu îmbrăcat cu puterea lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, oamenii în Hristos, semnul maturității este după mâncarea pe care o mâncăm. Se cunoaște după mâncarea pe care o mâncăm. Apoi semnul maturității se cunoaște după maturitatea la ceea ce place oamenilor. La ceea ce ne place fiecăruia. Sunt oameni care vor să audă numai mai multe cântări să fie în biserică. Mai mult să cânte corul, să cânte fanfara. Dar, frați și surori, e adevărat că Domnul Iisus Hristos ne-a învățat din cuvântul Său să predicăm Evanghelia la cei pierduți. Și un lucru biblic. Trebuie să predicăm Evanghelia la cei ce sunt pierduți. Dar totuși spune cuvântul lui Dumnezeu că epistolele sau Evanghelia de asemenea este importantă să fie interpretată și pentru cei mântuiți. Să fie explicată și pentru cei care sunt în biserică. Mi-a plăcut de un păstor care a spus un lucru foarte înțelept. Foarte înțelept. Și ascultați-mă bine. Spunea, fraților, a venit vremea și timpul să trăim în care greu mai aducem pe oameni din lume înspre Hristos, înspre biserică. Foarte greu. Dar dacă nu putem să aducem pe cei din lume, pe cei pierduți, și greu mai aducem, măcar să nu-i pierdem pe cei care sunt în biserică, pe cei care sunt maturi în Hristos, copiii noștri, tinerii noștri, și cei care să nu se pierdă din biserică, frați și surori, sunt oameni și frați și surori care să fie răniți cu doctrine grele și învățături sănătoase. Și mă rog Domnului ca toți care Dumnezeu i-a așezat în biserica Elim, frații păstori, frații prezbiteri, Dumnezeu să le dea o deosebită înțelepciune și Dumnezeu să-i folosească, să-i le dea putere să dea hrană puternică și sănătoasă bisericii Elim. Amin? Și astfel să creștem cu toții pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Și apoi spune Apostolul Pavel, maturitatea, frați și surori, se vede și dintre relațiile pe care le avem unii cu alții. Uitați-vă la copii, uitați-vă la copiii noștri care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Ei se supără repede, nu-i așa? Se agită repede, se împing, se bat, se bajocoresc, chiar se jignesc între ei, nu-i așa? Dar foarte repede se împacă. A doua zi vezi de mânuță și se joacă iarăși. Asta e maturitatea lor. Ei nu țin luni de zile, ani de zile, m-a jignit, m-a vorbit de rău. Nu țin. Fiul meu, cel mai mic, din când în când se supără cu familia fratelui Fățelescu, Hadasa. Se mai supără din când în când. Pe moment. Dar a doua zi sunt plin de bucurie, râd. Ca și cum am uitat și a fost ieri. Maturitatea, frați și surori, se vede din relațiile pe care le avem. Oamenii care trăiesc împreună, biserica care crește, biserica care e sănătoasă, se respectă unul pe celălalt, nu se jignesc unul pe celălalt. Biserica care e sănătoasă trăiește împreună, spune Biblia, și se ocupă cu lucruri serioase. Frați și surori, Dumnezeu în vremurile acestea ne-a chemat să înțelegem că viața, spuneam acum pe 5 mai, puteam să fiu plecat la Domnul. Viața este de un moment și viața nu e o joacă. Viața este serioasă. Și Dumnezeu ne-a dat-o pentru o vreme, pentru o limitată perioadă de timp în care spune cuvântul lui Dumnezeu, când noi, în relațiile noastre, nu știm să arătăm maturitatea, când noi în relațiile noastre nu știm să arătăm, să ajutăm unul pe celălalt, când în lucrarea pastorală, când conducătorii bisericii vor să facă lucruri buni, și noi spunem că păstorii bat câmpii, conducerea bisericii bate câmpii. Maturitatea, frați și surori, se vede în relațiile pe care noi, între noi, le avem fiecare. Dumnezeu n-a dat daruri doar unui păstor. Dumnezeu n-a dat darul unui predicator, unui cântăreț. Dumnezeu a dat darul duhovnicesc în toată biserica și Dumnezeu vrea ca să se folosească de darurile sale pentru fiecare în parte și Dumnezeu să binecuvânteze biserica Elim cu multe daruri, cu darul duhovnicesc și biserica să crească în această direcție. De aceea mă rog Domnului ca întotdeauna, frați și surori, relațiile noastre să fie relații de oameni care suntem serioși pe calea lui Dumnezeu. Serioși în care Dumnezeu ne-a arătat mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin jertfa Domnului Iisus Hristos în dar și fără plată, binecuvântat să fie Domnul. Apoi, în al doilea rând, biserica, frați și surori, este ogorul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a pus împreună în ogorul Său ca să rodim. Ca să rodim, să aducem rod. Nu e așa, unul sădește, altul recoltă, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că toată atenția trebuie să fie dată aceluia care face să crească, adică lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Pentru că în biserică, frați și surori, lucrătorii sunt diferiți. Lucrătorii sunt diferiți pe ogor. Dar toți sunt și toți au aceeași țintă, același scop. Nu este important ce lucrezi. Nu este important ce lucrezi. Dacă în conducerea bisericii te-a văzut că ești bun ușier, ești un om de încredere, nu e important ce lucrezi. Important că lucrezi în ogorul lui Dumnezeu. Important că Dumnezeu te-a așezat acolo, spune cuvântul Domnului, că Pavel și Apolo n-au concurat între ei, spune. Pavel a udat, Apolo a sădit. Dar Dumnezeu este Cel care face să crească, binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea, frați și surori, important este ca în ogorul Domnului Dumnezeu să ne țină pe fiecare smeriți în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că, frați și surori, fără Domnul, noi nu putem să facem nimica. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea lumina Sa, să fim îmbrăcați cu puterea Sa și astfel să putem umbla în smerenie. Și apoi, în ultimul rând, și văd că timpul trece, nu vreau să vă țin prea mult, a treia imagine care arată Apostolul Pavel este că biserica este un templu. Biserica este un templu. Spune Biblia că noi trebuie să zidim pe o temelie bună. Și temelia noastră este Iisus Hristos, Domnul Slavei, binecuvântat să fie numele Domnului. Apoi trebuie să zidim, spune Biblia, cu materiale corespunzătoare, spune Biblia. Vedeți, de multe ori pe pământul acesta există materiale de construcție de tot felul. Dar în templul Domnului nu se poate folosi orice. Nu se poate folosi orice, frați și surori. Și spune Biblia, fiecare să ia seama ce aduce în templul Domnului. Sfânt, trestie, lemn, aur. Pentru că la vremea lui, acea lucrare va fi pusă și încercată. Pentru că cu lemnul, cu fânul, cu trestia se lucrează foarte ușor. Dar cu argintul, cu aurul și cu pietre scumpe se lucrează mai greu, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, dacă suntem templul lui Dumnezeu, trebuie să zidim templul Domnului după planul lui Dumnezeu, spune Biblia. Frați și surori, biserica lui Dumnezeu depinde de pocăința noastră și de rugăciune. În multe biserici astăzi rugăciunea mai puțin are importanță. Nu se mai pune accent așa mult pe rugăciune, dar în templul lui Dumnezeu trebuie să fie rugăciunea. În templul Domnului trebuie ca frații să se roagă, biserica să se roage, căci prin rugăciune Dumnezeu lucrează. Prin rugăciune Dumnezeu își face numele Său de slavă și Dumnezeu își proslăvește numele Său. Și prin rugăciune Dumnezeu dă putere ca cuvântul Domnului să fie răspândit și să fie predicat, ca noi să putem fi transformați, să fim îmbărbătați, să fim încurajați și astfel să fim tari pe calea lui Dumnezeu. De aceea mă rog Domnului ca să zidim în această direcție. Să avem un scop sfânt, un scop în care lucrarea Domnului din Biserica Elim, din Biserica Harul de unde noi venim, să fie zidită, întărită prin puterea lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul Slavei. Și mă rog ca în această direcție, nu numai biserica de aici, de la Harul, ci toate bisericile Domnului, să vedem că Dumnezeu ne-a chemat să fim o familie, să fim un ogor, și să fim un templu în care să zidim pentru lucrarea Lui. Și mă rog Domnului ca în această direcție pe fiecare Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.